49. þingmaður Norðaustu kjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Það nú einu sinni þannig að hérna að ég legg ekki í vana minn að endurtaka það sem að ég nýbúin að svara áður. En ég vil líka koma inn á það hér, bara svo menn sé nú alveg einlegar í því sem menn eru hér í ræðum. Ég ítreka líka það sem ég sagði áður í minni ræðu. Að vissa hluti sá maður ekki fyrir þegar við vorum að fara yfir það, þetta útboðsferli og niðurstaðan veldur manni ákveðnum vonbrigðum. Það bara þannig. Og það finnst mér bara að vera mjög mikilvægt fyrir okkur þingmenn að þegar menn telja sig geta gert betur heldur þeir hafa gert í sinni vinnu, þá eiga menn líka bara viðurkenna það. Og það það sem ég að gera hér, að við hefðum geta staðið okkur betur í því að vinna málið áfram til að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri.
Þá veitir andsvar háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis